Marietons ēterā no 6. līdz 8. decembrim.
Vārds klausītājiem!
Jā, dargais klausītāji, nekad nezvani uz numuru 266-77272, jo jāzvana ir uz numuru 67969131. Tieši tad var trāpīt ētrā un tieši tad mēs šeit studijā jūsu zvanu saņemsim, dzirdēsim, ar jums parunāsim vai kadrā vai aiz kadra, bet noteikti mēs šeit varēsim satikties. Šajā mirklī ar jums kopā esmu es Judīta Ozoliņa.
Es Līva Kupfere.
Un ar mums šeit uz Viļņa ir arī mūsu klausītāja Rita no Balviem. Mēs esam sazvanījušies ar Ritu, lai izjautātu, Rita, kā mums ir gāja šajās attiecībās. Sveiciens, Rita, jums no Rīgas studijas!
Sveiciens.
Mūžam slavēts. Rita, man ir patiesi liels prieks dzirdēt jūs, jo vienmēr ir prieks satikties, ja ne klātienē, tad pilnīgi noteikti Radio Marija ēterā, vai nu kadrā vai aiz kadra. Rita, sakiet, no kuras draudzes jūs esat?
Es esmu no Balvu Romas katoļu draudzes.
Brīnišķīgi, prieks to dzirdēt. Rita, varbūt pavisam vispirmās lietas, kas mums ir jāzina. Cik jūs sen mūs klausaties un kāds ir pats iesākums mūsu attiecībām?
Man liekas, ka gana ātri pēc tā kā sāka skanēt radio, Marija, nepateikšu precīzi, bet mums nedzird savādāk kā tikai caur internetu, un es darbā varu klausīties vienlaikus strādājot, un tas ir mans teiks kopā ar Radio Marija.
Brīnišķīgi, un jau sen, nu tā kā, tad sanāk no stipri tādiem
sākumiem. Pašiem pirmsākumiem sanāk?
Nu, praktiski jā, kaut kur ļoti ātri, ne pašā sākumā, bet tūtam.
Tiklīdz kā ziņa sasniedz Balvus, ka ir tāda radio stācija.
Jā, apmēram. Tad es meklēju iespēju internetā un jā, nu, ar dažiem pārtraukumiem, bet vispār gana regulāri.
Brīnišķīgi. Rita, man vēl tāds ķecerīgs jautājums. Es mirkstu aiz ziņkāras. Vai, Rita, kādreiz mēs esam arī tikušies vai Aglonā, vai ceļā uz Aglonu, vai tīri, teiksim, es nezinu, vai, piemēram, es jūs esmu satikus vai nē, es mums neatceros.
Ja jūs bijāt Aglonā tajā teltī, tad es biju, jā.
Jā, nu brīnišķīgi, tad jau mēs esam satikušies, pilnīgi noteikti.
Varētu būt, jā. Jo es biju piegājusi, es vēl dabūju bukletiņu, un tad es skatījos bildes jūs ējās.
Jā, jā, tad pilnīgi noteikti mēs esam tikušies.
Jā, varētu tā būt, jā. O, man ļoti, ļoti gribās apsveikt Radio Marija Latvija ar dzimšanas dienu. Tāds liels, liels prieks, ka nu jau tūlīt 8. būs 4 gadiņi, tas tāds skaists vecums bērniņam.
Jā, sāk jau uzdodas jautājumu.
Tas ir fantastiski. Daudz mīļu sveicienu un visiem, gan vadītājiem, gan tiem, kas aizkadrā, gan tiem, kas kalpotāji, klausītājiem arī, protams. Visiem, kas sauc Radio Marija par savu radio. Es arī tādu daru to. Es arī saucu par savu radio.
Paldies tiešām, Rita. Un jā, klausītāji, arī tu tāpat kā Rita esi aicināts šeit mūs sazvanīt un ar mūsu klausītājiem padalīties savā stāstā, kā mēs satikāmies, kā mēs iepazināmies un kādas ir mūsu šīs attiecības. Varbūt jums, Rita, ir arī kāds īpašs stāsts tieši, kas ir saistīts ar Radio Marija, kas jūsu dzīvē. Varbūt kāds pagrieziens, varbūt kāds tieši īpašs pārdzīvojums vai piedzīvojums vai īpašs tāda pieredze, kas ir saistīta ar radio, arī varbūt kādiem cilvēkiem, varbūt tieši ar kādām lūkšanām vai kā tam līdzīgi.
Es tā vienu laikam nespēšu
izcelt, ja?
Man ļoti daudz, kas patīk. Oi, man patika tas iepeldi dziļumā, es to klausījos, tas bija tāds
dukinautum.
Jā, tas bija ļoti skaists laiks, kad daudz ko uzzināju un daudz ko jauns tāds atklājumi daudz bija. Man ļoti patīk tad, kad tiek stāstīt bībeles stāsti un izpētīt, kas tur un kā tur un tas vēsturiskais viss, tas man ļoti aizrauj, tas ir interesanti. Vēl es atstāju ļoti jaukas psiholoģijas, tāds kā kurs un tas bija ļoti jauki priekš manis un daudz kas jauns un tāds. Bet es cenšos, nu kā, es cenšos dzīvot atvērtām acīm, atvērtu sirdi, priecāties par to, ko es saņemu, un kur nu vēl tik daudz mūzika, apsveikumi, nu mīļie, nu tik daudz pozitīvā. Mēs nesen satikāmies balvos ar jūsu radio direktoru un arī ar Jolantu.
Jā, viņa bija nesen tajā pusē, tiešām.
Mēs dzirdējām ļoti labas stāstus par tieši par jūsu pusi.
Jā, mēs runājām, kas ir tas, ko gribētu uzlabot. Es teicu, es nevaru nosaukt nevienu piemēru, kas būtu slikti, kas nepatiktu, kas neuzrunātu. Patiesībā viss, ko es klausos, man ir ļoti tūs mīļš. Tas ir tāds, nu, kas tiešām uzrunā. Es labprāt lūdzos kopā žēlsirdības kronīti. Gan par saviem nodomiem, gan par tiem nodomiem, kas tiek piedāvāti. Nu, patiesībā ļoti daudz laba reizēm lūdzos rožu kroni. Dažreiz neiznāk, nu, ikdienā aiziet uz misi. Vakars mise ir iespēja. Rīta puse man ir aizņemtāka, bet no otru dienas daļu es mierīgi varu pavadīt kopā ar Radio Mariju.
Rīta, es zinu, ka ir daudz klausītāji, kur klausās un lūdzas kopā, bet nepiezvana tieši uz ēteru. Kas varbūt jums būtu tas ieteikums šiem klausītājiem, nu kā pārvarēt to pirmo soli, to pirmo šķērsli un piezvanīt arī un būtu lūkšanā arī ēterā?
Es domāju, ka vienkārši Radio Marija jāuztver kā savu mīļu draugu, kurš ikdienā blakus, tikai varbūt savādākā formātā nekā redzamā veidā, bet dzirdamā veidā. Un ja runā ar draugu, tad jau viss notiek, vai ne?
Taisnība ir. Un mēs jau tiešām šeit arī esam tādi paši parasti cilvēki, brāļi un māsas, kas arī esam savās draudzēs, savās kopienās. Un ja mēs satiksimies kaut kur, jebkur, kas nav šī teritorija, tad mēs pilnīgi esam tieši tādi paši ļaudis, un mēs vienkārši ļoti priecājamies, ka kāds grib būt kopā šajā, varbūt arī mazāk ierastajā formātā tiešām. Nu, radio formāts jau galīgi nav visiem ierasts formāts ikdienā, tāpēc paldies, Rita, ka jūs šādi noraksturojat šo misiju, šo kalpošanu kā labu draugu.
Nu, bet tā arī ir.
Brīnišķīgi.
Tas ir taisnība, es tā arī jūs uztveru visus.
Paldies.
Kā savus draugus, kā brāļus māsas, un jūs jau arī parasti tā ļoti mīļi uzrunājat targo klausītā. Es sajūtos kā draudzene.
Pilnīgi
kā pareizi. Māsa.
Un tā arī ir jābūt. Rita un arī visi pārējie klausītāji svētdien. Radio Marija šeit studijā. Tad, kad būsiet misēs bijuši, nāciet uz Radio Marija studiju. Šeit mēs vārīsim kafiju un cienāsim ar kūku. Svētdien mums ir dzimšanas diena. Rita, brauciet šurp
uz Rīgu.
Mazliet pa tālu, 4 stundas tur un 4 atpakaļ.
Nu, tad kafijas krūzīti un kādu plācmaizu kriksīti uz radio veselību droši pie sevis.
Es domās noteikti būšu ar jums kopā un lūkšanās noteikti būšu kopā.
Paldies.
Vai jūs atskaņojat arī kādu dziesmiņu priekšklausītājiem?
Mēs noteikti iespējams pat varētu paspēt, jo mums vēl līdz mīsai ir palikušas 6 minūtes. Mēs nevaram vairs daudz un gari runāt. Mēs ļoti labprāt uzmeklēsim, kādu dziesmu jums būtu padomā.
Ziniet, ļoti labprāt arī uzdziedu pati. Ir tāda dziesma, tu mans kungs, mana gaisma, esmu šeit tavā priekšā. Esmu dzirdējusi, ka tā dziesma ir ne tikai šis piedziedājums, bet arī vēl vārdi, ja ir iespējams.
Un vai jūs zinat, esat dzirdējuši mūsu skanējumā, kas viņu izpilda, vai mēs esam minējuši?
Es nepateikšu.
Nu, mēs visādā ziņā paskatīsimies, vai mēs varam ātrumā uzmeklēt, jo mūsu lielais dziesmu zinātājs, pārzinātājs ir devies māju, mēs viņu esam atlaiduši, lai viņš iet atpūsties mazliet, jo rīt atkal marietons, bet raudzīsim, vai mēs varam atrast, vai nevaram, labākajā gadījumā, pēc mīsas vai pēc rožu kroņa, tā dziesma kaut kādā brīdī izskanēs, un tad ziniet, ka tā skan tieši jums un jūsu mīļajiem.
Paldies!
Paldies jums, Rita!
Dieva svētība jums visiem, mīļie!
Paldies jums liels, paldies, ka esat kopā ar mums. Un jā, dalieties savā tuvākajā apkārtnē, aiciniet draugus arī svētdien, varat ar saviem draugiem misē dalīties šajā priekā par mūsu dzimšanas dienu. Mēs jums atļaujam un arī mīļi aicinām uz to.
Mīļi aicinām arī ziedot, un tā kā marietons ir akcija, kurā mēs vācam ziedojumus, tad arī tādas īpašas dāvanas šajā laikā arī ēterā.
Labi, es domāju, ka tas būs zvans.
Paldies
liels.
Lai Dievs tiešām arī jums
atpūtu. Es piezvanīšu, lai jums arī tas zvana, es neatceru, 4 centiem dažiem.
Galvenais, lai arī pārējie zina, ka var zvanīt.
Paldies jums. Jā, droši. Visiem ir jāzvan.
Paldies, Rita, lai jums svētīgi.
Atbalstīsim mūsu radio.
Svētīgi novakari. Paldies jums, Rita, paldies par šo zvanu, paldies par dalīšanos un par to, ka esam kopā. Paldies.
Paldies arī jums.
Paldies mūsu klausītājai Ritai no Balviem, redziet, cik tālu no Rīgas, bet ļoti labi var dzirdēt Ritu, tāpēc arī tu klausītājai esi aicināts. Ja vēl šajā novakarē tas būs iespējams zvanīt un dalīties, kāpēc tev radio Marija ir svarīgs, un ja ne šodien, tad rīt visu dienu tu to varēsi noteikti darīt. Mēs pavisam drīz pieslēgsimies Liepājas svētā Jāzepa katedrālai, kur draudze mūs aicina kopā būt svētajā misē.
Marietons ēterā no 6. līdz 8. decembrim.